Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein valoisaa iltapäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän vuoden ensimmäisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Gnostilaisuus on ajanlaskua edeltävällä vuosisadalla syntynyt dualistinen, transcendenttinen pelastususko. Sen näkemyksen mukaan materiaalinen maailmamme on luonteeltaan eräänlainen kolmiulotteinen vankiselli, jonka ympärillä avautuvat kosmiset sfäärit ovat niin ikään vankiloita nekin. Ihmisen tehtäväksi tässä kylmässä, tietämättömässä ja vihamielisessäkin maailmankaikkeudessa jää pakomatkan suunnittelu ja toteuttaminen. Paluu tuntemattoman ja vieraan Jumalan luokse, jonka olemassaolosta hänen ruumiissaan muistuttaa yksi vangittu jumalainen kipinä. Tänään kanssani gnostilaisuudesta Suomessa keskustelemassa gnostilaisen seuran Pentti Tuominen ja Harriet Väänänen. Kuulemme myös Helsingin yliopiston tutkijan Antti Marjasen pohdintoja gnostilaisuuden keskeisestä olemuksesta. Pentti ja Harriet, lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos. Kiitos.
Mikä teitä puhuttelee gnostilaisuudessa?
Gnostilaisuudessa puhuttelee ja viehättää varmasti eniten sen positiivinen pelastuskäsitys. Kaikki ihmiset pelastuvat kerran. Ja me uskomme, että ihmisen kuoleman jälkeen hänen ruumiinsa kuolee, mutta kuolematon sielu puolestaan nousee takaisin valon maailmaan, todelliseen kotiinsa, jossa se kohtaa toisen puolikkaansa. Näin sielu on taas kokonainen, yhtä elämänkierrosta kokeneempi. Ja tämä on juuri se, mikä minua henkilökohtaisesti niin kuin, puhuttelee kaikista eniten, että on tämmöinen länsimainen suuntaus, jossa tästä elämänkierrosta sitten puhutaan ja jälleen syntymisestä.
Entä sinua, Pentti?
Paljolti samat asiat, mutta kuitenkin gnostilaisuus on niin laaja. Se on sekä elämänfilosofia että uskonto. Ja se on vapaa kaikesta siitä painolastista, jota on näissä vanhoissa niin sanotussa kirjauskonnoissa. Että me sanommekin, että gnostilaisuus on mysteeriuskonto, joka ei perustu mihinkään sellaiseen, että joku on Jumala ilmaissut itsensä ja ne johonkin pyhiin kirjoihin, vaan gnostilaisuus korostaa tätä henkilökohtaista kokemusta, joka usein on sitten myöskin mystinen kokemus. Ja toinen, mikä minua viehättää siinä, on se, että siinä ihmisellä on itsellään vastuu omasta elämästään. Ei ripustauduta minkään sellaisen opin varaan, että joku toinen on minun puolestani sovittanut minun pahat tekoni, vaan minun pitää ne itse sovittaa ja minä kärsin niistä sitten joku tässä tai tulevassa elämässä. Ja jos olen tehnyt hyvin, niin minä myöskin saan siitä sitten jotain hyvää koko tähän meidän ihmiskuntaan.
Mainitsitte tämän sisäisen kokemuksen, esoteerisen kokemuksen, niin voitteko kuvailla sitä kuulijoille?
Niin sisäinen kokemus, me ilmaisemme sitä termillä gnosis. Kreikan kielen sana gnosis tarkoittaa tietoa, ei mitään kirjatietoa, vaan tietoisuutta. Ja siinä on kysymys siitä, että ihminen saavuttaa sellaisen tietoisuuden tason, että hän kokee olevansa osa jumalallisuutta. Eli että ihminen on henkinen olento. Ja se mainitsit tuossa alussa tästä jumalallisesta kipinästä, joka on ikään kuin vankina tässä ihmisruumissa. Käytetään aika voimakkaita vertauskuvia. Ehkä ne asiat voisi ilmaista vähän pehmeämminkin, mutta periaatteessa on kysymys siitä, että tämä ihmiskeho on meillä se ikään kuin kulkuväline tässä elämässä, jossa meidän sielumme sitten kulkee. Ja se sisäinen kokemus tähtää siihen, että me kykenisimme jättämään nämä aineelliset vyöteemme hiukan vähemmälle ja koettaisimme toteuttaa enemmän niitä henkisiä ihanteita, jos näin voi sanoa. Tämä kun huomaa, että on voinut oppia tuntemaan itsensä ja sitten on voinut voittaa itsensä, niin se on aika upea kokemus.
No, gnostilaisen maailman katsomuksen, ja siis jos viitataan näihin vanhoihin gnostilaisiin teksteihin, niin näissä toisinaan käytetään hyvin väkevää kieltä myös aiheesta, niin todellisuus on ontologiselta luonteelta, se on dualistinen. Se jakautuu tällaiseen arkkityyppiseen, ikuiseen ja muuttumattomaan valon maailmaan ja ajalliseen aineen maailmaan, joka on sillä alisteinen. Ja voisi jopa sanoa, että gnostilaisen näkemyksen mukaan kosmoksemme on paha, ignorantti tai epätäydellinen, niin miksi näin on?
No en ehkä ihan sanoisi noin, että kosmos sinänsä on paha. Eikä luonto ole paha. Jos luomakunnassa vallitsee vahvemman laki, siellä taistellaan elintilasta ja valosta ja vedestä ja ravinnosta. Eläimet syövät toisiaan, niin eihän se pahuutta ole, vaan siinä on vahvemman laki kysymyksessä. Ei siis kosmos ja luomakunta ei ole paha, vaan se pahuus lähtee siitä, että miten me ihmiset käyttäydymme. Ja ihmisellä on valinnan vapaus. Me voimme tehdä hyviä tai huonoja valintoja. Ja jos me valitsemme huonosti, niin siihen saattaa sitten liittyä pahuus. Ja minusta on syytä tehdä ero luomakunnan ja ihmisen välillä tässä mielessä.
Eli teidän edustamanne gnostilaisuus ei ole varsinaisesti tai ei suhtaudu mitenkään epäluuloisesti tai penseästi aineelliseen todellisuuteen?
Ei.
Ja tuosta pahuudesta vielä, niin voidaan ajatella niin, että kun meillä ei uskota perisyntiin, vaan jokainen ihmislapsi syntyy täydellisen puhtaana. Eli me emme todellakaan usko mihinkään paholaiseen, joka viettelisi ihmisiä, vaan ainoastaan ihmisen omat huonot valinnat saavat sen pahuuden ilmenemään, niin kuin Pentti juuri sanoi tuossa. Ja hyvyys on silloin näin ollen lähtöisin Jumalasta ja pahuus ihmisestä, jolloin ihminen ei ole synnin orja, vaan voi itse luoda sitten oman elämänsä. Ja me sanomme, että pahuus on ikään kuin tietämättömyyttä Jumalasta.
Eli ignoranssia, gnoosiksen poissaoloa.
Näin on.
No, jatketaan tästä, kun gnostilaisessa ihmiskuvassa siis tämä jumalainen kipinä, hengen kipinä, pneuma, on jäänyt arkonttien, jotka ovat eräänlaisia tämän maailman herroja, vangiksi ihmisruumiiseen. Ja manikealaisuudessa jopa mentiin, joka siis on yksi gnostilaisuuden muoto, profeetta Manilta nimensä saanut, niin manikealaisuudessa jopa mentiin niin pitkälle, että ajateltiin Jumalan kuvaksi luodun ihmisen olevan pohjimmiltaan pimeyden voimien käyttöväline. Niin kuinka tästä ruumiin vankilasta sitten voi käytännössä katsoen paeta?
No ensinnäkin sanoisin tuosta, että pahuuden voimia ja demoneja ei meidän käsityksemme mukaan ole olemassa, niin kuin Harriet tuossa sanoi. Mutta tämä vertauskuva sielusta ihmisruumiin vankina on todella vanha, taitaa olla 3000 vuotta vanha. Se oli jo Platonin filosofiassa ja se oli jo 200 vuotta ennen Platonia syntyneissä gnostilaisuuden alkumuodoissa, muinaisessa Mesopotamiassa. Ja jos me tätä nyt ajattelemme gnostilaisen näkökulmasta, niin me sanomme, että ihmisen tosi olemus on hänen kuolematon sielunsa. Ja ajattelemme, että tämän sielun koti on valon maailmassa. Ja meillä on tämmöisiä legendoja, joissa kuvataan, kuinka ihmislapsi syntyy tänne maan päälle, pieni lapsi, niin hänen virtaa valon maailmasta sielu. Ja tähän gnostilaisen ajatteluun kuuluu sitten tällainen ajatus, että sen sielun toinen puolikas jää sinne valon maailmaan ja toimii sitten sieltä käsin tämän ihmisruumissa elävän sielun opastajana, kaksospuolikkaana. Sitä käytetäänkin tämmöistä nimitystä kuin kaksonen tsytsykos. Ja joskus tätä sielun toista puolikasta on verrattu myöskin omaan tuntoon. Joskus taas sanoit, että se sielu, joka on siellä ihmisen kehossa, että se on se oma tunto. Mutta tässä ei ole mitään sellaista niin kuin dogmia kirjoitettu, mutta nämä käsitykset vähän vaihtelevat sitten eri teksteissä. No sitten tähän kuuluu vielä se, että kun ihmiselle on annettu vapaa tahto, niin kuin Harriet jo äsken sanoi, jonka puitteissa voi tehdä valintoja. Ja jos ihminen ei sitten kuuntele sisäisen opastajansa ääntä silloin, kun aineelliset halut viekottelisivat häntä paheiden tai pahuuden teille, niin silloin ihmisen sanotaan olevan ruumiinsa vanki. Että se ei ole tämän kummallisempi asia, se ruumiin vankila. Mutta jos sen sijaan ihminen kuuntelee sisäistä ääntään ja voittaa kiusauksensa, niin silloin hänen sitten sanotaan päässeen irti aineellisen ruumiinsa vankilasta. Hän on löytänyt silloin henkisyytensä. Kun kysyt tässä, että mitenkä gnostikko voi paeta ruumiinsa vankilasta, niin varmin tapa löytää se avain, jolla pääsee sieltä ulos, on gnoosiksen saavuttaminen.
Eli pelastavan tiedon.
Pelastavan tiedon saavuttaminen, eli ihminen tiedostaa, että hänen perimmäinen olemuksensa on henkinen. Ja tunnistaa sitten sisimmässään olevan jumalallisen kipinän. Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännön elämässä, niin ainakin sitä, että ihminen luopuu sitten näiden aineellisten tarpeittensa ensisijaisuudesta ja alkaa toteuttaa henkisiä tarpeitaan, kuten lähimmäisen rakkautta, suvaitsevaisuutta, totuuden rakkautta ja muita hyveitä.
No, kristinusko on keskeisiä kirjoituksia, hyvin usein sanotaan, että niitä tulisi lukea sana tarkasti ja ne tulisi ymmärtää kirjaimellisesti. Niin onko gnostilaisten kirjoitusten kanssa asia sitten toisin? Onko tämä kaikki symbolikieltä, jolla tietyllä tavalla pyritään tai jolla on jokin tällainen sinänsä täysin järkeenkäypä, mutta suuremmalta ihmisjoukolta salattu merkitys?
No, gnostilaiset ovat aina tulkinneet niitä eri uskontojen pyhiä kirjoituksia vertauskuvallisesti. Oliko se Epifanes vai kuka se tuossa ihan ensimmäisellä alkuvuosisatoina kirjoitti semmoisista ennen Kristusta eläneistä asorealaisista, jotka tulkitsivat Tooraa valikoivasti ja olivat kasvissyöjiä. Eli nämä olivat niitä varhaisia gnostilaisia. Ja gnostilaisilla ei ole mitään yhtä ja yhteistä pyhää kirjaa. On eri suuntauksia, niin kuin esimerkiksi mandealaisilla on oma pyhäkirjansa Gintsa, ja sitten on manikealaisuudelle manin tekstejä, joita on kyllä paljon kadonnut, mutta joitakin on jäljelläkin. Mutta heillä oli silloin aikanaan, 300-luvulla oli nämä omat pyhät kirjansa. Mutta nyt meillä uusgnostilaisilla niin ei ole varsinaisesti mitään pyhää kirjaa. Me arvostamme Raamattua ja siteeramme sekä vanhaa että uutta testamenttia, mutta arvostamme myös monia muita hyviä tekstejä. Ja tulkitsemme esimerkiksi evankeliumeja vertauskuvallisesti.
No, gnostilaisuus, tämä niin sanottu vanha gnostilaisuus tai alkuperäinen gnostilaisuus, niin se jakautui useaan koulukuntaan, joita olivat muun muassa valentinuslaiset tai valentinolaiset, manikealaiset, markionilaiset, mandealaiset, simonilaiset, kataarit ja ofiitit. Niin mitä koulukuntaa lähimpänä te olette vai yhdistelettekö te synkretistisesti näitä eri ajatuksia?
No, me edustamme uusgnostilaisuutta, joka voidaan nähdä tuhansia vuosia vanhojen esoteeristen käsitysten ajatusjatkumona. Me sanomme sitä puhtaaksi gnostilaisuudeksi. Siitä on karsittu pois kaikki turha painolasti. Ja oppi gnosiksesta oli aluksi kuin kirkas vuoripuro. Alajuoksulla siihen yhtyi muita puroja, ja vähitellen se kasvoi joeksi. johon sitten puolestaan yhtyi sivujokia. Ja ne toivat mukanaan tietysti sitten erilaisia aineksia, sameaakin vettä. Ja me yritämme ammentaa nyt sitten vettä siitä ylimmäisestä vuoripurosta.
Anteeksi, mitä nämä, kun puhutte tästä turhasta painolastista, niin mitä se on?
Pentti mielellään vastaa varmaan tuohon kysymykseen.
No nythän on hyvin paljon, jos luetaan näitä kirkkoisien vihamielisiä kirjoituksia gnostilaisuudesta, niin siellä kuvataan kaikenlaisia erikoisia riittejä. Hyvinkin kuvataan asketistisia liikkeitä, askettiliikkeitä ja kuvataan sitten myöskin kaikenlaisia, joita meidän mittapumme mukaan voidaan pitää tarpeettomana, niin ainakin nyt sellaisia ei ole mukana. Samaten sitten se vanhoissa teksteissä on kuvattu hyvin, hyvin monisanaisesti näitä erilaisia myyttejä maailman syntymisestä. Ja otetaan vaikka joku Pistis Sofia tai joku muu, valtavan monimutkaisia ja hämäriä, niitä oikeastaan nykyihminen ymmärrä, mitä ne tarkoittavat. Eli näitä vanhoja legendoja, ne kyllä tunnetaan ja niitä ehkä luetaankin, mutta ei niitä niin kuin pidetä sillä tavalla esillä, että niillä olisi mitään olennaista merkitystä, koska nekin on vain vertauskuvia. Että tätä Harriet varmaan tarkoitti.
Kyllä vaan. Ja meidän tarkoitushan on saada maistaa sitten sitä kaikkein raikkainta ja puhtainta oppia tämän avulla. Ja tietysti se on joskus vähän haastavaa sitten löytää tämä alkuperäinen puro puhdasta, kirkasta vettä. Ja näin me koetamme tarjota tietysti sitten henkisen polun kohti ihmisen sisäistä eheyttä. Opetustemme ydinsanomat liittyvät näkyvän ja näkymättömän olevaisen ymmärtämiseen, sielun kuolemattomuuteen, lähimmäisen rakkauteen, suvaitsevaisuuteen ja ekologiaan.
Sä kysyit, että mikä näistä vanhoista koulukunnista sitten voisi olla niin kuin lähimpänä meitä, niin ehkä sanoisin, että Katarien opetuksissa on hyvin paljon sellaista. Katarithan oikeastaan sanoo, että Vuorisaarna oli se heidän keskeisin pyhäkirjoituksensa, ja kyllä me aika pitkälle olemme samoilla linjoilla. Sitten meillä on näistä vanhoista mandealaisista Jumalan palvelusmenoista omaksuttu tiettyjä vertauskuvia, joita me olemme sitten niin kuin muuntaneet nykyihmiselle paremmin sopiviksi.
No mitä sitten, tällainen kysymys tuli tänään aiemmin kuulijoiltamme jo etukäteen, että hyvin usein esoteeriset liikkeet, jotka pyrkivät saavuttamaan yhteyden johonkin jo vuosituhansia vanhaan oppiin, niin saattavat näyttäytyä vähän anakronistisina, eli tällaisina jollain tavalla, tai että nämä opit eivät välttämättä täysin sellaisinaan sulahda tähän nykyaikaan, mitä eletään, niin sopiiko gnostilaisuus teidän mielestänne? Onko sillä annettavaa nykyään ihmisellä?
Niin kuin tässä jo näissä aikaisemmissa puheenvuorossa on käynyt ilmi, niin kyllä tämä on aivan tätä päivää. Minusta että anakronismeja tietysti on kaikissa uskonnoissa ja varmaan gnostilaisuudessakin, mutta en sanoisi, että ne mitenkään korostetusti on. Että kyllä tämä on loppujen lopuksi aika moderni uskonto ja vapauttava uskonto. On tosiaan en nyt halua verrata mihinkään tiettyyn uskontoon, mutta joka nyt tietää, mikä ahdistaa uskonnoissa, niin ei meillä ole oikeastaan sellaisia elementtejä.
Te olette vapauden ja ilon uskonto, voiko näin sanoa?
Kyllä, ja rakkauden uskonto.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja gnostilaisen seuran Pentti Tuominen ja Harriet Väänänen. Keskustelemme gnostilaisuudesta Suomessa. Ja tässä vaiheessa Panu Hietaneva on käynyt tapaamassa Helsingin yliopiston tutkija Antti Marjasta ja kyselee häneltä hivenen aiheesta lisää.
Perttu Häkkinen.
Tässä vaiheessa ohjelmaa on aika kääntää katse kohti gnostilaisuuden juuria, sen historiaa ja perehtyä hieman tarkemmin sen opin kappaleisiin. Näiden asioiden tiimoilta seurassani on nyt Helsingin yliopiston gnostilaisuuden tutkimuksen professori Antti Marjanen. Aletaan purkaa tätä asiaa terminologian kautta. Mitä tarkoittaa gnostilaisuus?
No, gnostilaisuus perustuu kreikkalaiseen sanaan gnosis, joka merkitsee tietoa. Että se tulee tästä sanasta.
Entäpä sitten gnostilaisuuden juuret? Milloin se on syntynyt?
No, tämä on erittäin vaikea kysymys, mutta yleisesti ajatellaan, että se on suurin piirtein samanikäinen kuin kristinusko. Joko vähän aikaisempi tai samanikäinen. Mutta siis tavallaan tämmöinen gnostilaisuuden muoto, joka saa sitten enemmän kristillisiä aineksia, niin se kehittyy sanotaan toisella vuosisadalla. Jotkut on sitä mieltä, että jopa jo ensimmäisellä vuosisadalla, mutta se on tämmöinen kiistelty kysymys.
Mitä tänä päivänä tiedetään tuon ajan gnostilaisista? Olivatko he yhtenäinen porukka vai oliko siellä pieniä koulukuntia?
No, tämä gnostilaisuus on oikeastaan enemmän tämmöinen maailmankatsomus, joka saa sitten niin kuin erilaisia muotoja. Ja jotkut nämä muodot on sitten tämmöisiä enemmän yhteisöllisiä, että voi puhua gnostilaisista koulukunnista. Mutta sitten voidaan ajatella, että esimerkiksi toiset gnostilaiset kirjoitukset, mitä meillä on, niin ne enemmän heijastaa tämmöistä yksityisajattelua.
Entäpä millainen oli tuohon aikaan gnostilaisten ja kristittyjen suhde?
Tämäkin on jännä kysymys siinä mielessä, että iso osa gnostilaisista koki olevansa kristittyjä. Eli tämä vastakkainasettelu kristillisyyden ja gnostilaisuuden välillä on niin kuin osittain keinotekoinen. Vaikka siellä on tätä ehkä ollut tämmöistä ei-kristillistä gnoosista, niin sitten kun se saa kristillisiä aineksia, niin sitten myöskin nämä gnostikot sitten ajattelevat olevansa kristittyjä. Mutta sitten, kun tämä aika rientää eteenpäin, niin tässä gnostilaisuudessa, nimenomaan kristillisessä muodossaan, niin siinä nähdään semmoisia piirteitä, jotka koetaan harhaopiksi. Ja sitten syntyy näitä jännitteitä. Ja sitten kirkolliset vaikuttajat, kristilliset teologit alkavat sitten kirjoittaa kirjoituksia näitä gnostilaisia vastaan. Ja silloin syntyy myöskin juopa. Niin kuin valtauoma kristittyjen ja sitten tämmöisten gnostilaisten kristittyjen välillä.
Mistä gnostilaisuuden opit ovat peräisin?
Siinä on pohjimmiltaan tulee käsityksiä vanhasta testamentista, eli niin kuin juutalaisesta uskonnosta, mutta siellä on myöskin platonilaisuutta joukossa reippaasti. No, jotkut on sitä mieltä, että gnostilaisuus itse asiassa on tämmöinen kristinuskon sisäinen ilmiö. Itse ajattelen, että on olemassa myöskin tämmöistä ei-kristillistä gnoosista gnostilaisuutta. Ja se pohjautuu sitten aika paljon sinne niin kuin vanhan testamentin luomiskertomukseen ja sitten tähän platonistiseen ajatteluun siitä, miten maailma on syntynyt. Gnostilaisuudessa oli äärimmäisen tärkeää se, että ajateltiin, että ihmisessä on tämmöinen jumalallinen kipinä, joka on peräisin sitten tämän korkeamman Jumalan maailmasta. Ja se on sitten tämä ihmisessä oleva kipinä tai sielu tai henki, miten sitä nyt sitten kutsutaankaan. Että se on se, joka on sitten tämmöisen uskonnollisen pelastuksen kohde nimenomaan, kun taas sitten ruumis nähdään enemmän juuri tällaisena niin kuin vankilana ja vähän niin kuin kielteisessä valossa. Keskeistä gnostilaisuudessa on se, että sen jumalakuva on tämmöinen kaksijakoinen. Et siinä katsotaan olevan Jumala, joka on tämmöinen hyvä Jumala. Niissä kristillisissä teksteissä, joissa Jeesuksella on tärkeä rooli, niin silloin ajatellaan, että tämä Jumala on nimenomaan Jeesuksen isä. Mutta sitten katsotaan, että on olemassa tämmöinen luoja Jumala, joka on sitten luonut maailman, joka periaatteessa on niin kuin kielteistä pahaa ainesta ja samalla muodostaa sitten ihmissielun ja ihmisen tämmöisen vankilan oikeastaan. Ja tämä on sitten se maailma, jossa tämä luoja Jumala on vallassa.
Perttu Häkkinen.
Mitä gnostilaiset ajattelevat näiden kahden eri Jumalan keskinäisistä väleistä?
No, se suhde on se on aika kriittinen itse asiassa, koska tämä luojajumala on nimenomaan syntynyt sen seurauksena, että tässä ylemmässä tämän korkeamman jumalan maailmassa tapahtuu jonkinnäköinen katastrofi. Näissä eri gnostilaisen myytin versioissa se kuvataan vähän eri tavoin, mutta periaatteessa kysymys on siitä, että alin jumalhahmo tässä korkeamman jumalan maailmassa pyrkii itse tekemään tämmöistä luomistoimintaa ilman tämän korkeamman jumalan lupaa. Ja sen seurauksena syntyy sitten tämä luojajumala, joka sitten luo oman maailmansa. Ja luodessaan oman maailman tämä luojajumala käyttää tavallaan sitä korkeamman jumalan maailmaa niin kuin esikuvana. Nimittäin hän saa jonkinnäköisen tiedon sen olemassaolosta ja sen perusteella hän sitten pyrkii luomaan tämän oman maailmansa ja ennen kaikkea luomaan myöskin ihmisen. Mutta sen myytin mukaan, siis tämän myyttisen kuvauksen mukaan kuitenkin ihmiseen tulee sitten se kipinä sieltä korkeamman jumalan maailmasta. Ja se on tämä kipinä ja sen kipinän tarina ja historia, joka näyttelee tärkeää osaa siinä sitten myytissä. Ja niissä kertomuksissa, jotka sitten kertoo siitä, kuinka se kipinä pelastetaan takaisin sinne korkeamman jumalan maailmaan.
Onko tämä luoja jumala siis ikään kuin jonkinlainen riiva, joka myös houkuttelee ihmistä pahoille teille?
No siis ainakin voidaan sanoa näin, että joissakin tämän myytin versioissa tämä luojajumala saa jopa saatanan piirteitä. Mutta sitten on taas toisia myytin versioita, joissa se luojajumala on huomattavasti niin kuin lempeämpi hahmo ja melkein niin kuin toteuttaa tämän korkeamman jumalan suunnitelmia, olematta kuitenkaan varsinaisesti tietoinen, että mitkä nämä suunnitelmat on ja tuntematta sitten kovin hyvin sitä korkeamman jumalan maailmaa.
Eli tätä luoja jumalaa ei välttämättä tarvitse pelätä?
Tietyissä myyteissä ei tarvitse, mutta sitten tietyissä kyllä tarvitsee, koska kyllä se luoja jumala niin kuin pahimmillaan on sitten sellainen jumalallinen hahmo, joka pyrkii vaikuttamaan siihen, että ihminen ei tulisi tietoiseksi siitä, että hänellä on tämä jumalallinen kipinä sisimmässään.
Kuinka gnostilaisuus suhtautuu pelastukseen? Kuinka ihminen voi saavuttaa pelastuksen?
Pelastus saavutetaan nimenomaan siten, että tullaan tietoiseksi siitä, että siellä sisimmässä on se jumalallinen kipinä. Ja siihen tarvitaan sitten joko semmoinen pelastajahahmo, joka tulee täältä korkeamman jumalan maailmasta ja välittää tiedon. Ja tässä tämä gnoosis on tärkeä. Siis välittää tiedon siitä, että ihmisen sisimmässä on tämä jumalallinen kipinä ja todellisuudessa se tosi minä on kotoisin sieltä Jumalan maailmasta.
Perttu Häkkinen.
Näin siis Antti Marjanen Helsingin yliopistosta Panu Hietanevan haastattelussa. Studiossa Perttu Häkkinen ja gnostilaisen seura Pentti Tuominen ja Harriet Väänänen. Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa, tehkää se osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja täällä huutolaatikossa jo onkin kommentoitu seuraavasti. En näe liikettä uskontona, vaan enemmänkin filosofiana ja tietyn hyvyyteen perustuvana moraalisena opetuksena. Ja täytyy sanoa kyllä, että näissä gnostilaisissa teksteissä on ajattomia viisauksia. Esimerkiksi mandealaisten Gintsassa todetaan seuraavasti. Suomennos on allekirjoittaneen, jos joku ei tästä pidä, niin voi reklamoida minulle. Tarkkailkoon jokainen valppaasti itseään. Joka valppaasti itseään tarkkailee, säästyy tuhoavalta tulelta. Tämä on mielestäni kyllä nykyihmisellekin. Ja vaikka internet-käyttäytymistä ajatellen, niin hyvin tällainen pätevä ohjenuora. No, Pentti, sinä tuossa, miltä kuulostivat Marjasen tulkinnat sinun mielestäsi?
Ne olivat tuttuja, koska me olemme keskustelleet näistä ennenkin hänen kanssaan. Ja hänhän on kristitty teologi ja he yleensä puhuvat harhaoppisuudesta, mutta ja mielellään lähtevät siitä, että gnostilaisuus on nuorempaa kuin kristinusko ja olisi harhautunut jotenkin. Mutta minun käsitykseni on se, että gnostilaisuus on vanhempaa kuin kristinusko, niin kuinka se voisi sitten olla harhaoppia. Ehkä se on pikemminkin toisinpäin. Mutta hän Platoniin jo viittasi. Platonilla oli gnostilaisia ajatuksia. Simo Parpola, joka on ehkä maailman tunnetuimpia assyriologeja, sanoi kerran, että muinaisen Assyrian uskonnossa jo 600-luvulla ennen Kristusta oli aivan samoja aineksia, mitä on gnostilaisuudessa. Ja amerikkalainen John Lash on kirjoittanut erässä kirjassaan, että hänen mielestään jo 700 vuotta ennen Kristusta, eli tuolla Luoteis-Persiassa lähellä Araratin vuorta, tällainen Urmian kaupunki, jossa oli niin sanottu Seetin lasten veljeskunta, ja hänen mukaansa se oli ensimmäinen gnostilainen veljeskunta, josta sitten lähti haarautumaan yksi joukko tämän Zarathustran vetämänä, tuli Zarathustralainen uskonto, ja toinen sitten tämmöinen henkisten telestai veljien vetämään linja, josta sitten syntyi gnostilaisuus sitten siellä Syyrian ja Palestinan puolella. Että kun Marianne viittasi tähän, että gnostilaisuudessa on vanhan testamentin aineksia, niin en mä ihan sitä kyllä allekirjoittaisi.
No minkä takia sitten, jos ajatellaan vaikka kristinuskon voittokulkua viimeisen 2000 aikana, niin gnostilaisuushan jossain mielessä laajalti käsitettynä ainakin niin kuihtui 500-luvulla suunnilleen jälkeen Kristuksen tai siis nykyistä yhteistä ajanlaskua, niin mistä tämä johtuu?
No, mä lainaan tässä nyt sitten tunnettua gnostilaisuuden tutkijaa Elaine Pagelsia, joka sanoi, että syynä oli se, että gnostilaisuus ei ollut sellaista kiinteää oppia, niin kuin oli kristityllä, eikä organisaatiota. Että kristillisellä kirkolla oli rautainen organisaatio, ja heille riitti, kun otti kasteen ja sanoi uskovansa tiettyihin yksinkertaisiin peruskysymyksiin, niin se oli siinä. Mutta kun gnostilaisilta vaadittiin sitten, näin Pagels kertoo, niin vaadittiin sitoutumista, ja piti laittaa itsensä oikeasti likoon. Ei riittänyt pelkästään kaste ja joku muutaman oppilauseen siteeraaminen, vaan piti tehdä elämänmuutos. Ja se oli aika kova paikka monille, ja Petsesin mukaan, niin tämä on syy, miksi ei gnostilaisuudesta koskaan tullut massojen uskontoa.
Miten teillä sitten, Pentti ja Harri, kun viittasit tähän elämänmuutokseen ja siihen, että tämä ei ole mikään ulkoinen tunnustus, vaan koko ihmisen muuttava kehitysprosessi, tai miksi sitä nyt haluakaan kutsua, niin miten gnostilaisuus on käytännössä tai siihen sitoutuminen muuttanut teidän elämäänne ja teidän elintapojanne, ajatuksianne ja käytänteitänne?
Minulla on itse asiassa käynyt niin päin, että olen esimerkiksi ollut kasvissyöjä jo vuosikausia, ja kun kuulin, että tähän gnostilaisuuteen liittyy hyvin, hyvin niin kuin läheisesti tuo mahdollisimman puhtaan kasvisruuan syöminen, niin se oli yksi niistä asioista, jotka niin kuin teki gnostilaisesta seurasta minulle niin kuin semmoisen henkisen kodin muun muassa. Eli tavallaan on ollut semmoisia elämäntapoja ja myöskin tämmöinen pyrkimys hyvään. Vanhana partiolaisina olen oppinut jo pienenä lapsena niin kuin palvelun merkityksen ja huomannut, miten elämä muuttuu, kun sellainen harrastus jää pois, missä ei tule tehtyä niin kuin ikään kuin luontevasti hyviä tekoja säännöllisesti. Ja näin sitten aikuisella ikää on löytänyt tällaisten harrastusten pariin uudelleen. Esimerkiksi rotaritoiminnan kautta ja muuten, missä niin kuin Itämeren hyväksi tehdään työtä, eli tehdään myös maapallon, ei pelkästään ihmisten hyväksi. Ja sitä kautta niin huomaan, että tämä gnostilaisuus kyllä niin kuin pitää sisällään kaikki nämä asiat. Ja nämä on tullut sitten osittain samoihin aikoihin, tämä uudelleen herääminen tähän palvelun tarkoitukseen esimerkiksi, tai sen merkitykseen niin kuin omassa elämässä ja oman hyvinvoinnin kannalta.
Tämä on mielenkiintoista minulle kuulla näin ensimmäisen luokan partiolaisena ja vanhana alan harrastajana niin, että näet gnostilaisuuden ja partion välillä tällaista siinä mielessä siis samaa eetosta. Niin, Pentti, miten sinun elämäsi gnostilaisuus on muovannut, vai oletko sinäkin vähän Harrietin tapaan ikään kuin syntymä gnostikko?
No en todellakaan. Kyllä, jos nyt ihan näin avoimesti sanoisin, niin kyllä olen elämäni aikana tehnyt paljon tyhmyyksiä ja asioita, jotka kaduttaa. Mutta mä olen saanut gnostilaisuudesta sellaisen voimavaran, joka on niin kuin antanut uskoa siihen, että kyllä mä pystyn muuttumaan. Joku on sanonut, että tästä on vähän niin kuin laboratorio olosuhteissa ensin, jos me keskenämme gnostilaisten seuran jäsenten kesken olemme toisillemme hyvin, eli elämme niin kuin opetamme, niin kyllä me sitten ehkä muihinkin maailman ihmisiin voidaan kohdistaa vastaavanlaisia hyviä toimintamalleja. Tämä ei pidä ymmärtää nyt niin, että minä nyt olisin sitten joku pyhimys kaukana siitä, kyllä se on joka päivä.
Parannettavaa riittää,
se on. Ja niin kuin tässä, mikä minua tässä tavallaan niin kuin, tässä on niin kuin se huojentava juttu, että yksi ihmiselämä ei riitä näiden kaikkien virheiden korjaamiseen, jota on tullut tehtyä. Että onneksi meillä on sitten mahdollisuus uudelle kierrokselle. Se jälleensyntymisoppi on gnostilaisuudessa hyvin keskeisenä ja se on näin. Mutta kyllä mä itse olen päätynyt erilaisten pohdintojen kautta tähän. Että ei se ollut mikään semmoinen, että nyt tuosta vaan naps, vaan kyllä se on niin kuin pitkän henkilökohtaisen prosessin myötä syntynyt.
Miten te sitten käytännössä tätä uskonnollisuutta ne toteutatte? Minkälaisia Jumalan palveluksia teillä esimerkiksi on?
Joo, minua ainakin tämä meidän Jumalan palvelus koskettaa erityisesti sen ehkä tuon, sanoisinko, siinä on tämmöinen tietty väljyys, vapaus, niin kuin, joka jättää niin kuin omalle ajattelulle sijaa. Gnostilaisen messun teologinen sisältö perustuu alkuperäiseen ja puhtaaseen gnostilaisuuteen erotuksena eräiden muiden maiden gnostilaisista kirkoista, joiden messuihin on liitetty erilaisia mystisiä elementtejä.
Viittaatko tällä esimerkiksi Otoon, jolla on tällainen gnostinen messu?
Kyllä, joo.
Eli te ette katso heidän messuaan tietyllä tavalla oikeaa gnostilaisuutta edustavaksi?
Ei. Heillä on oma tapansa tehdä ja kokea maailmaa. Suomessa tämä messujen välittämä gnostilaisuus on varsin universaalia hengellisyyttä. Eli juuri sitä, mitä kerroin tuossa kokeva, niin antaa tiettyä avaruutta, mahdollisuutta ajatella itse. Joten ehkä esimerkiksi noin minä, joka olen niin kuin evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, kristitty, voin osallistua messuun kohtaamatta mitään niin kuin oman uskon vastaista. Ja gnostilaisessa messussa ei esitetä varsinaista uskontunnustusta, vaan uskon käsitykset määritellään kulmakivien muodossa ja niitä on 5 kulmakiveä. Niistä ensimmäinen on yksi Jumala, kaiken alku ja loppu. Rakkaus on elämän laki. Rukous on ihmisen yhteys Jumalaan. Sielu on kuolematon ja teot määräävät kohtalon. Ja tämä viimeinen kulmakivi viittaa karman lakiin ja jälleen syntymiseen, niin kuin Pentti tuossa jo vähän sivun mennen mainitsi.
Kuinka usein teillä sitten on näitä palveluksia? Tai aktiivista uskonnollista elämää yhdessä?
Joo, meillä on tällä hetkellä joka toinen kuukausi gnostilainen messu Uudenmaan kadulla, Uudenmaan katu 33 osoitteessa. Netistä löytyy siitä lisätietoa, jos haluaa itse osallistua. Ne on kaikille avoimia tilaisuuksia ja siellä pääsee itse sitten kokemaan tämän koko seremonian. Siihen kuuluu hyvin paljon musiikkia ja tämä musiikki koostuu tunnetuista klassisista sävellyksistä gnostilaisin sanoituksin ja tämä messu on noin tunnin mittainen ja musiikin osuus on siitä noin puolet suunnilleen.
Ja kohta keskustelemme lisää eritoten tästä, miten gnostilaiset virtaukset ovat saapuneet tänne pohjan perukoille, mutta sitä ennen Panu Hietaneva haastattelee Antti Marjasta.
Perttu Häkkinen.
Entäpä sitten taivas ja helvetti? Esiintyvätkö ne gnostilaisessa ajattelussa samalla tavalla kuin kristinuskossa?
Tämän korkeimman Jumalan maailma, niin se on taivas, mutta myöskin tämä luoja Jumala asuu taivaassa, mutta se on niin kuin alempi taivas. Eli siinä maailmankuvassa, joka ei ole pelkästään gnostilainen maailmankuva, vaan tämmöinen yleismaailmallinen maailmankuva, niin siellä on niin kuin useampia taivaita päällekkäin ja niissä on sitten erilaisia niin kuin asukkaita. Ja tässä gnostilaisessa systeemissä luoja Jumala asuu niissä alemmissa taivaissa ja sitten tämä korkeampi Jumala asuu siellä ylempänä. Helvetti, siis siellä ei välttämättä näissä gnostilaisissa teksteissä hirveän paljon pohdita sitä, mitä tapahtuu niille ihmisille, joilla sitten ei ole tätä jumalallista kipinää tai joissa se jumalallinen kipinä ei sitten löydä sitä pelastusta tai sitä pelastavaa tietoa. Mutta siellä on viitteitä sitten siihen kyllä, että on olemassa ainakin joissakin teksteissä, niin on olemassa sitten ihmisiä, jotka edustaa pelkästään tätä materiaa ja heidän osansa on sitten se, että he tuhoutuvat tavalla tai toisella. Mutta siellä ei nyt varsinaisesti ole oikein semmoisia tekstejä, missä niin kuin hirveän paljon mietittäisiin semmoista paikkaa kuin helvetti, jossa ihmiset niin kuin sitten kärsisivät. Se enemmän on tämmöistä tuhoutumista, joka sitten tapahtuu.
Millaisessa asemassa Raamattu on gnostilaisuuden parissa?
Raamatun tekstejä käytetään. Siis nämä vanhan testamentin tekstit, ne esiintyvät juuri näissä luomismyyteissä, jossa kuvataan sitä, että miten maailma on syntynyt, miten ihminen on joutunut tänne maailmaan. Eli ne on erittäin tärkeitä tekstejä, juuri niin kuin ensimmäisen Mooseksen kirjan niin kuin nämä alkutekstit. Mutta sen lisäksi sitten Uuden testamentin tekstit, Paavalin kirjeet, Johanneksen evankeliumi, tällaiset tekstit on aika merkittäviä. Ja niitä sitten käytetään ja tulkitaan näissä niin sanotuissa gnostilaisissa kirjoituksissa.
Gnostilaisuudessa askeesilla on varsin merkittävä rooli. Kerrotko hieman tästä?
No, askeesilla on todella tärkeä rooli ja se liittyy siihen, että tämä ihmisruumis koetaan jonkinlaisena vankilana. Niin silloin askeettisilla harjoituksilla ja askeettisella elämällä, ja usein se liittyy tämmöiseen seksuaaliaskeesiin, niin sillä on suuri merkitys, koska sitten useissa teksteissä annetaan ymmärtää, että tämmöinen sukupuolielämä johtaa siihen, että yhä uusia valosieluja tai näitä kipinöitä taas joutuu niin kuin tähän materian vankilaan. Ja sen tähden sitä pyritään välttämään ja se nähdään sitten niin kuin kielteisenä asiana.
Kristityille Jeesus on Jumalan poika, mutta onko Jeesuksella jonkinlainen asema gnostilaisuudessa?
Kyllä vaan. Siis useassa tekstissä, jossa on sitten tämä hahmo, joka välittää sen tiedon, niin se on jonkinlainen Jeesus-hahmo. Sitten joissakin gnostilaisissa teksteissä, esimerkiksi juuri tässä Johanneksen salaisessa kirjassa, on tämmöinen kolminaisuus, joka on isä, äiti ja poika. Ja siinä se poika on kyllä Jeesus-hahmo. Mutta sitten Jeesus tai Kristus voi jakaantua niin kuin erilaisiin rooleihin siinä jumalallisessa hierarkiassa. Sitten hänestä käytetään niin kuin erilaisia nimiä, Jeesus, Kristus ja pelastaja ja niin edelleen. Mut kyllä hänellä siinä mielessä on tärkeä rooli, mutta Jeesus ei ole syntien sovittaja, vaan sitten jos Jeesus esiintyy, niin hän on tiedon välittäjä.
Perttu Häkkinen.
Vuonna 1945 Egyptistä löydettiin niin kutsuttu Nag Hammadin kirjasto, joka on varsin merkittävä asia gnostilaisuuden kannalta. Mikä tämä Nag Hammadin kirjasto oikein on?
Se on kokoelma koptinkielisiä kirjoituksia, joista niin kuin iso osa on näitä gnostilaisia tekstejä. Alun alkaen kuviteltiin, että ne olisi kaikki sellaisia, mutta se ei nyt ihan pidä paikkaansa. Siellä on niin kuin muitakin tekstejä. Sitten kysymys on myöskin sen määrittelystä, että mitä se gnostilaisuus on. Mutta sanotaan näin, että tämä kirjasto merkitsi, että tämmöisten gnostilaisten alkuperäislähteiden määrä kasvoi merkittävällä tavalla, koska ennen sitä sellaisia ei ollut kovin paljon olemassa tai niitä ei tunnettu.
Mitä kaikkea sieltä Egyptistä löytyy vuonna 1945?
No siellä on esimerkiksi sellainen teksti kuin Johanneksen salainen kirja, joka sisältää sitten tämän luomismyytin tai tämän kertomuksen siitä, miten maailma on syntynyt ja miten ihminen on tullut tähän maailmaan. Se on ehkä tämän myytin kuvaamisessa kaikkein tärkein teksti, mitä meillä on. Sieltä löytyy myöskin Tuomaan evankeliumin niminen teksti, jota en kuitenkaan itse pitäisi enää varsinaisesti gnostilaisena tekstinä, koska siinä tekstissä ei ole tätä ajatusta erillisestä luojajumalasta. Eli siellä on kyllä ajatus siitä, että ihmisessä on tämä valokipinä, joka on niin kuin se pelastuksen kohde, mutta sieltä puuttuu se luojajumala-ajatus. Mutta nämä on kuitenkin ne kaksi tekstiä, jotka on ehkä kaikkein kuuluisempia näistä teksteistä.
Tänä päivänä gnostilaisia on maailmassa huomattavasti vähemmän kuin kristittyjä. Miksi kristinusko sitten sai niskalenkin gnostilaisuudesta?
No tämäkin on tosi hyvä kysymys. Ehkä kuitenkin siis tämä ajatus siitä erillisestä pahasta luojajumalasta, nimenomaan pahasta luojajumalasta, niin oli semmoinen, jota ei niin kuin oikein jaksettu sitten hyväksyä. Sen lisäksi vielä sitten nämä gnostilaiset tekstit, ne on usein aika vaikeita. Ne ei ole kovin helposti niin kuin ymmärrettäviä tekstejä. Et jos vertaa niin kuin esimerkiksi Uuden testamentin teksteihin sellaisenaan, niin ne on ehkä helpompi ymmärtää. Ne on kansanomaisempia ja tässä mielessä sitten tämän tyyppinen niin kuin kristinuskon tulkinta vetosi sitten suurempiin joukkoihin.
Perttu Häkkinen.
Ja näin siis professori Antti Marjanen Panu Hietanen vaan haastattelussa. Studiossa Perttu Häkkinen ja gnostilaisen seuran Pentti Tuominen ja Harriet Väänänen keskustelemme gnostilaisuudesta Suomessa. Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa, tehkää se osoitteessa www.yle.fi/puhe. Miten velvoittaako gnostilainen seura jäseniltään selibaattia ja askeesia?
No tämä tässä vähän nauretti tässä Antti Maareisen tekstissä. Tämä oli ehkä vielä joskus siinä 900-luvulla. Katareillakin oli tämmöinen ryhmä, mutta uusgnostilaisuudessa kyllä harrastetaan ihan samoja asioita kuin mitä muutkin ihmiset. Ei tällaista ole. Ja tässä oli tämä käsitys helvetistä. Siis tähän ei ole gnostilaisuudessa. Siinä Marinen sanoi aivan oikein. Koska jos ajatellaan, mikä se helvetti loppujen lopuksi on, niin se jos joutuu elämään jossakin oikein hirveissä oloissa, niin se on se ainoa helvetti, joka on olemassa. Mutta sellaista henkistä helvettiä, kun antaa kuoleman jälkeen vastapainona paratiisilla tai taivaalla, niin semmoista ei ole gnostilaisessa ajattelussa.
Niin pisti Sofiassahan on jotain tällaisia ikään kuin kiehuvia bitumijärviä ja muita, joihin joutuu joksikin aikaa, mutta loppujen lopuksi sielu kuitenkin ikään kuin tuhoutuu tai hälvenee pois, voisiko näin sanoa?
Ei, kyllä se sielu nousee sinne valon maailmaan ja sielu
lopulta
puhdistuneena. Mikä sitä palaa pois, niin on ne huonot ominaisuudet, mitä on sielussakin voinut olla.
No puhutaanpa hivenen gnostilaisista virtauksista Suomessa. Miten ne saapuivat tänne pohjan perukoille?
Gnostilainen, ehkä Pentti jatkaa tästä mieluummin.
No, ehkä mä voin jatkaa, kun minä olin yksi niistä perustajista.
Niin. No niin, no silloinhan sinulla on tätä tekijän tietoa Aristoteleen sanoin.
2008 kymmenkunta suomalaista miestä ja naista keskusteli ja havaitsi, että oli hyvin paljon yhteisiä ajatuksia ja kaikki liittyvät gnostilaisuuteen. Ja siitä sitten virisi ajatus, että pitäisikö Suomeenkin perustaa tämmöinen gnostilainen seura, jolla asia on sitten monissa muissa maissa jo ollut. Ja näiden tehtiin, 2009 seura perustettiin ja esikuvana olivat sitten nämä eri maissa olleet vastaavat seurat. Ja siinä määriteltiin tämän seuran tarkoitukseksi vaalia gnostilaista hengenperintöä. Ja sitten kaikkea muutakin, mitä sinne tehdään, mutta toimintamuodot olivat sitten nämä yleisöluennot, ne omat nettisivut ja gnostilaiset messut, keskustelupiirit ja tässä ehkä nyt tärkeimmät toimintamuodot.
Paljonko teitä tänä päivänä on Suomessa?
Meitä on noin 200. Eikö vaan, Pentti?
Kyllä, ja sitten on sellaisia, jotka eivät ole jäseniä, käyvät eri tilaisuuksissa, mutta eivät ole rekisteröityneet. Me ole koskaan laskeneet ihan tarkasti. Meidän nettisivuilla viime vuonna, katsoin tätä statistiikkaa, niin siellä oli noin 60 000 eri sivulla taustaa. Että se kertoo ehkä jotain sitten ihmisten kiinnostuksesta.
No, missä muissa maissa tällaista uusgnostilaisuutta esiintyy? Viittasin näihin seuroihin, joista tekin otitte inspiraatiota, niin onko tämä, löytyykö jokaisesta Euroopan maasta esimerkiksi oma?
En ole tehnyt siinä mitään tällaista. Ehkä Harriet voisi kertoa.
Joo. Gnostilaisia seuroja, kirkkoja tai muita yhteisöjä toimii lähes kaikissa maissa. Tunnetuimmat näistä ovat ehkä Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa sekä tietysti Euroopassa. Pohjoismaista Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa on gnostilaisia kirkkoja ja yhteisöjä. Joissakin maissa on jopa useita keskenään kilpailevia gnostilaisia yhteisöjä. Eräillä gnostilaisilla seuroilla ja kirkoilla on kansainvälinen organisaatio. Esimerkiksi Norjassa gnostilainen kirkko toimii USA:ssa olevan pääpaikanalaisuudessa. Ja sitten useimmilla näillä eri yhteisöillä ei kuitenkaan ole mitään keskinäistä eikä kansainvälistä yhteistyötä, vaan jokainen niistä toimii sitten omalta kansalliselta pohjalta. Myös näiden eri kirkkojen opillisissa kysymyksissä vallitsee aikamoinen kirjavuus. Ja Suomen gnostilainen seura ja kirkko ovat täysin itsenäisiä ilman mitään kansainvälisiä alistussuhteita.
No, alkuperäisessä muodossa siis tarkoitan tällä, että katkeamattomia oppilinjoja, niin eikö tällainen mandealaisten uskonto, tai miksi tätä virtausta kutsutaankaan, niin ole yhä Egyptissä?
Kyllähän, tämä on Suomessakin, ja tosiaan se on ainoa katkeamaton gnostilaisuuden muoto, jonka myöskin tutkijat hyväksyy. Se on jo antiikin aikana alkanut gnostilaisuuden muoto. Se on tosiaan, sen muodot ovat aika lailla toisenlaisia kuin mitä nyt meillä on tässä uusi gnostilaisuudessa.
Mitkä ovat keskeisiä eroja esimerkiksi teidän mandealaisten välillä?
No, esimerkiksi heillä on tämä upotuskaste, joka on intanto uudistumiskaste, niin se kastetaan veteen. Heillä on sitten joko luonnonvesi tai niin kuin Suomessakin heillä on ollut täällä tapahtumia tai sitten jo allas. Meillä taas se on vertauskuvallinen, että siinä se kosketetaan, otetaan vettä sormenpäillä, kosketetaan otsaa, katujan otsaa ja sitten uudistuskasteen vertauskuvallinen suoritus. Ja heillä on tämä yhteisyyden ateria sen kasteen jälkeen. No, meilläkin on sellainen, mutta se on, tehdään hieman pienemmällä mittakaavalla ja kuitenkin samat osat ovat siinä, että on leipä, ruumiin vertauskuva, vesi, sielun vertauskuva ja sesamiöljy, monta leipä sitten dipataan, niin se on sitten niin yhteisyyden vertauskuva. Samat ainekset kyllä löytyvät, mutta se tehdään modernilla tavalla meillä.
Paljonko mandealaisia sitten on Suomessa? Onko sinulla tästä jotain tietoa?
Ehkä joku 100 perhettä. Näin semmoisen lehtitiedon tässä jokin aika sitten. Turun seudulla tiettävästi on aika paljon heitä.
No, Heideggerin oppilas Hans Jonas, joka kirjoitti 30-luvulla tällaisen klassikkoteoksen The Gnostic Religion, esitti, että gnostilaisuudessa on yhtymäkohtia moderniin eksistentialismiin ja nihilismiin, jossa ihminen on niin ikään paiskattu välinpitämättömän universumin vangiksi. Niin mitä mieltä te olette tästä väitteestä?
Joonaksen vastaus tuohon eksistentialismiin on melko osuva. Eksistentialistit ajattelevat, että yksilöllä on täysi vastuu luoda merkitys omalle elämälleen. Ja gnostilaisuudessa tätä vastaa ajatus, että ihminen on vastuussa omasta elämästään ja että hänen teoillaan ja tekemättä jättämisillään on aina joku seuraus joko tässä tai tulevassa elämässä. Ja Joonaksen viittaus nihilismiin vertautuu agnostismiin tai uusgnostilaisuudessa esiintyvään tietämisen nöyryyteen, johon edellä viitattiin.
Eli Joonas ei siis teidän mielestänne aivan harhalaukausta tässä esittänyt?
Ehkä ei.
No, viimeinen kysymys, koska valitettavasti ohjelman traagiseen luonteeseen liittyy se, että aika loppuu aina kesken, niin yksi asia, joka itseni jäi tässä vielä kiinnostamaan ja johon on muutamia kertoja viitattu, on tämä luoja Jumala, alempi luoja Jumala, maailman luonut demiurgi ja häntä avustavat niin sanotut arkontit. Niin missä valossa te näette demiurgin ja mitä demiurgi teille tarkoittaa?
Joo, niin kuin Marianinkin tuossa sanoi, niin eri perinteissä sitä demiurgista käytetään erilaisia ilmaisuja. Jossakin hän on hyvän tahtoinen, joka toimii sen korkeimman luoja Jumalan tai korkeimman todellisen Jumalan toimeksiannosta. Ja jossakin perinteessä taas hän on sitten omapäinen ja vähän tyhmä, joka sitten kokeilee ja syntyy tämmöinen maailma, joka varsinkin ihmisen luomisen kohdalla meni vähän pieleen.
Siis tällainen luciferilainen ikään kuin kapina.
No hei, no joo, semmoisiakin jossakin on, mutta niissä legendoissa, mutta ei se mitenkään ollut yleinen. Mutta yleensä vain, että ne käytettiin sitä valonmaailmaa niin kuin mallina ja haluttiin sitten tehdä niin kuin aineenmaailma. Ja se tosiaan ei onnistunutkaan, koska puuttui tietoa. Ja tämä luomismyytti, joka on sitten ihmisen osalta syntynyt, niin se on sitten tästä osoitus meni pieleen.
Pieleen meni. No, mutta valoa kohti. Lämmin kiitos vierailusta, Harriet ja Pentti.
Kiitos. Kiitos.